Z noči, ko sem uvedel, smo uvedli v Črničah, ne v Batujah, te duhovne vaje, tam smo povabili za osebne duhovne vaje, te dni tisti, ki imate čas, ki lahko, ki morajo in ki bodo zmogli. Sem omenjal tudi našega svetnika s patrom Markom, ki spoveduje svoje jezuita. Približno veste, kdo so to jezuiti, ne? Smo redovniki, frančiškani, kapucini in smo tudi jezuiti, ki nas je ustanovil sveti Ignacij Lojolski. To je bil vitez. Vitez, ki pa je potem spremenil svoje življenje in postal vitez za Kristusa. In je tak prizor v njegovem življenju, ko se je že spobrnil, ampak še ne zares, tako je bil na poti, ko sreča, torej takrat v Španiji, danes bi rekli muslimana, ne, torej ne kristjana, ki pa ni razumel lika Božje Materje, Marije. In je rekel, jaz ne morem razumeti, govorite o devištvu Marije in tako naprej. Ne. In sta se tam pogovarjala, vsak je svoje trdil, Ignacij kot vitez, duhovni vitez, se je bil pripravljen zavzeti za čast device Marije. In sta se tako dolgo pogovarjala, kdo ima prav, kdo nima prav, da se je kar razjezil Ignacij. In potem ta musliman na konju gre naprej, se poslovita. In Ignacija prevzame taka notranja jeza, da je rekel, jaz ga bom, če ga zdaj ujamem na konju, ga zabodem. Tako v sebi, ne? Ampak se je zavedal, da to ni po Božje. In ni vedel, kaj narediti, ni vedel, kaj narediti. In je rekel, tako bom naredil. Tako je bil v takih notranjih težavah. Je rekel, če bo ta oslica, ni bil na konju, bil na oslu, šla naprej po glavni poti, jaz dosežem tega človeka in mu pokažem, kdo ima prav. Če pa ne, če bo zavil na desno, po stranski poti, ne bom, bom prepustil Bogu. In dejansko pride do tega manjšega križišča, je bil makadam, ni bila velika cesta, sploh pa ne takrat asfaltirana, in oslica ne gre naprej po glavni poti, ampak zavije na stransko pot, na desno, in s tem Ignacij razumel, naj pusti pri miru človeka. On je tako, morda nekoliko naivno, rekel, Bog, bomo videli, kam bo zavila ta oslica, bo tako se pripustil na nek način usodi te oslice, vendarle dejansko je zavila na stransko pot in Ignacij v svojem srcu moral postati zelo, zelo ponižen. Priznati, da njegova jeza ni ta prava. Mi verjamemo in on tudi je takrat potem na koncu življenja, ko je te stvari pisal, verjel, da je bil to Božji poseg. In lahko verjamemo, res. Bog tudi na tak način zelo zunanji posega. Sploh, če smo trmasti in hočemo imeti svoj prav in nismo usmiljeni. Tudi tako na zunaj poseže. Ampak glavno pa je bilo ravno to, da je sveti Ignacij moral se vstaviti v svojem srcu, se zamisliti in reči, moj naklep slab, hudobni, da bi mu temu človeku pokazal na silo, da imam jaz prav, ni ta pravi, ni po Božji volji. In je v svojem srcu res moral biti v sebe, kot rečemo, ponižno pogledati na se, na svojo pot in popolnoma spremeniti svoja čustva, namene, sklepe in pustiti svojo jezo. In dejansko to ga je potem usmerilo še bolj na pot svetništva, še bolj na pot hoje za Kristusom. Zgleda banalen primer. Morda bi ga lahko tudi ne zapisal v svojem življenjem pismu sv. Ignacij, vendar ga je, ker je v tem vidu res svojo majhnost, obenem pa Božjo veličino, kako je Bog velik, kako deluje v naših srcih in tudi preko zunanjih dogodkov, da bi ja svoja srca spremenili, naravnali na to, kar je bolj Božjega, bolj po Bogu in ne po nas samih ali pa po človeku. Če tako vzamemo, vsak človek želi biti dober, vsak izmed nas, pa usmiljen. Vsi si želimo biti dobri. Sploh ni vprašanje. Vprašanje se postavlja takrat, ko začutimo, da če smo dobri, bomo morali plačati. Da bomo naša dobrota bo sirota, kot pravimo. Da je nevarno, da kaj izgubimo. Da bomo slabo prijeli, da nam drugi slabo hočejo. Takrat pa se bojimo, ustrašimo. In nismo kar tako zlahka in zastojni, dobri in usmiljeni. Vite, to je naša stvarnost. To je stvarnost človeka. Nikaj. In to priznamo. Ampak se pa tudi dobro zavedamo, da to ne more biti stvarnost Boga. Tak Bog ne more biti. Drugače bi ne bil Bog. Bog je onkraj te naše omejenosti. On mora biti usmiljen. A ne zato, ker mora, ker je to zapoved, ker je prisila. Ampak drugače ne bo odrešenje in njegovo usmiljenje prišlo do vsakega človeka. In res vprašanje odrešenja je vprašanje vsakega slehernega človeka, vsakega srca. Mi se veliko sprašujemo o zunanjih dogodkih, kaj vse vpliva na nas, dobro ali slabo. Ampak v končni fazi, sploh na koncu življenja, edino, kar ostane, edino vprašanje je, kakšen pa sem po srcu. Bil in na koncu sem. Stvari zunanje pridejo in grejo. Neka nesreča, nezgoda, trpljenje pride, ampak tudi gre. Tudi dobro, tudi veselje, tudi dobre stvari v življenju pridejo in grejo. Kaj pa v nas pustijo v našem srcu? In kako po našem srcu rastemo v ljudi, ki bolj ljubeče gledajo na življenje, na stvarnost, ki jih obdaja. To je naša pot. To ni vprašanje, ali smo sposobni ali nesposobni. To je naš cilj. K temu gremo naproti. K temu smo poklicani in zato smo ustvarjeni. Glavni greh Adama pa Eve, vemo, je v tem, ne, da sta si želela biti kot Bog. In dejansko tudi taka sta bila ustvarjena. To torej ni nekaj slabega. Ampak sta to hotela doseči na svoj način. Ne na Božji način, ampak na svoj način, po neki njihovi volji, svoji volji, po tisti volji, ki mi je kača, torej skušnjavc, predlagal. Brez ljubezni, brez usmiljenja, brez hvaležnosti do Boga za vse, kar je dal, za stvarnost, za raj, v katerem sta živela. Sta hotela sama sebi se ustvariti en raj, eno podobo, eno veliko podobo, podobno Bogu. Ampak vidite, to nam lahko samo da. In zato je vprašanje našega srca zelo pomembno. Kje je usmerjeno? Koga gleda in koga posluša? Boga, Božjo besedo. Kje je usmiljen, ki mora biti usmiljen, zato da tudi mi v prijemamo to usmiljenje, rastemo v tem usmiljenju, v ljubezni do bližnjega, da rastemo in da naše srce postane bolj polno tega in ne drugih stvari. Naše srce je zelo tako labilno, ne? Je odprto in se napolni z raznimi stvarmi, dobrimi in slabimi. Kaj bo bolj prevladalo v našem srcu? Tisto bo tudi bolj vodilo naše korake. Končno Bog tudi pravi v Svetem pismu: bodite sveti, ker sem jaz svet. Zelo lep razlog, ne? Mi to razumemo kot zapoved, da moramo. Ne, ne. Bodite sveti, ker sem jaz svet, ker sem jaz vas ustvaril zato, da ste meni podobni oziroma meni blizu. Bolj smo sveti v teh vsakdanjih stvareh, v dobroti, v usmiljenju. Bolj smo v tem smislu sveti, bolj smo blizu Bogu. In bolj smo blizu Bogu, manj smo blizu temu, kar ni od Boga in kar nas vodi v bistvu v smrt. Bolj smo blizu Bogu, bolj smo blizu življenju. Tistemu pravemu, ki nam ga Bog daje in ki nikoli ne mine in ki je večno. K temu smo poklicani. Pozabljamo, zato se moramo redno spominjati v mašah in tako, ampak k temu smo poklicani. To je naš cilj, nekaj zelo lepega, zelo velikega. Biti blizu Bogu, z njegovega vidika gledati na stvari, z njegovega vidika soditi, ker on ima širši pogled. Tudi na druge. Širši, bolj bliznjiv, bolj usmiljen, ampak širši, ker želi, da se vsak človek odreši. In da nobena ovčka, ne, da ga noben človek ne izgubi. Kako je lepo, ko se človek sreča, si odpusti, se objame, reče, gremo naprej, se odpustimo, gremo naprej skupaj, pomagajmo si, raje, kot da se kregamo. Tam, kjer do tega pride, v življenju med ljudmi, je tako čudovito. V družini, med družinami, med prijatelji, med možem in ženom. Tam, kjer pride res tudi v majhnih stvarih, do usmiljenja, do odpuščanja, do sprave in se lahko z lažjim srcem gre naprej, je res čudovito. Že zdaj na tem svetu. Kaj še le potem? No, povabljeni smo, da prosimo za to. Da veliko prosimo, da molimo, da bi ta milost usmiljenja nam bila dana, najprej nam, in da mi tudi bi tako po tej milosti tudi živeli in bili usmiljeni do drugih, do naših bližnjih.